Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ өрөө мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны дагаас бас ангаргийн 19:10 минутаас хүргэж байгаа. 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 3 сарын 18-ны Мягмар гарагийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар өндөрхнөр ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран хэрэгчээр Wellness-ийг Wellbe Shop цэгийн мэд Марч Чанчуулгийн анхны өндөргаас авсаарша хандгадаж Чанчуулгийн хамтран ажиллаж байна.
Тооны ангийнханд өрөө мэндийг хүргэе.
Я таны ангийнханда бүгдэнд нь өрөө мэндийг хүргэе юм уу? Ирчүүдтэй баярын мэнд хүргэе.
Йоо, яг зөө баярын мэнд хүргэе. Манай залуучууд.
Гоё шүү. Таны анги ирчүүдтэй.
Ирч тооны ангийнханда. Баярын мэнд хүргэе. За, хамгийнханд олгосон сонсогч тухайн магтаа нэргэн зам өрхөө хочиг хэлж орч ирдэг үлээ.
Яг гоо. За, мэдээж алтан дүрмийг танилцуулна та утасныхаа спикер чихвчээг унтраа нь ойлгомжтой. Радиога унтраа нь өөртөө хоч өгдөг болоод маш их удсан. Тэгэхээр өөртөө бас хоч бодож олоорэ, тийм ээ. За, өнөөдөр чи онсог таадаг өдөр байгаа. Гэт ихний сүсгчиг авъя. Байна уу?
Байна. Аа, байна.
Параминд.
Шимпанзе байна уу?
Шимпанзе.
За, амигийн биш худлаа шанцагийн багт орсон. Багта нэргөөрэй.
За. Хөө.
Э.
Ямар нэрэх вэ?
Оо, баяр маяртай холбогдоод өгч юм уу?
За тэгвэл их орон гэчих үү?
Тэгээд тасна болно.
За тэгээ.
Манай спикер дээр тавьсан баг юм.
Шатгнаал,
шатгнаал, давхар чутуулдаад жоом.
Аа, гүдээ бол нараад гоодраас спикер альцлаа.
Тийм үнэ чихвч юм уу?
Гүдээ.
Би өөрөө яриг давхар сонсоод эхэллээ.
Хатан дотор болов гэдэг шиг.
Харин тий.
Нэг юм дуулдаа. За
давхар сонсохдоор бол. За болно уу?
За биш.
За. Таар уутанд хийсэн 5 янзын идэ. Гонцгой уутанд хийсэн 3 янзын идэ. Тэр юу вэ?
Амтам амгүй мө?
Амгүй
зүйл гин.
За тэгвэл мэддэг зүйл шүү.
Иддэг зүйл гин үгүй.
Таар уутанд хийсэн 5 янзын идэ. Аха, гонцгой уутанд хийсэн 3 янзын идэ.
Даллагын уут биш үү?
Гүй иддэг юм.
Аа, тийм шүү.
Даллагын хөлөг идэх юм уу?
Гүй зүгээр сая гин 5 идэ мэдээ гэхэл гин.
Цагаа идэв шүү.
Үгүй ш. Иддэг зүйл хэр одоо юу яах юм болоо?
Тхүүлж болох юм уу те?
Бүр амар тхүүлж үзсэн.
Иддэг зүйл.
Амтай амгүй л гэж хэлдэг.
Амгүй. За байхгүй байна.
За холбогдсон байлаа. Сайн хөнгөрүүлээрэй. Сайн баярлалаа.
Баярлалаа. Сайн хөнгөрүүлээрэй.
За. Цэ дараагийн сонсогч. Ано?
Ано? Араминдээ.
Араминдээ. За хинтэй холбогдсон бэ?
Бондгор байна уу?
Бондгор. За бондгор амигийн багт орсон.
Тэглээ тий. За бондгор
амигийн багт.
Тий, багтаа нэр өгөөрэй.
Багтаа багчлаа их хөрөнгө чих юм.
Тэглээ. Сайн тэглээ.
Эр хүн гэчих үү?
Эр хүн.
Тэгээ.
За. Эр хүн их хөрөнгө гэдэг юм шигтэй боллоо да.
За. Билэн үү?
За.
За амжилт.
Оролцъё.
За. Ахトゥ хоёул 12 бомбтой. Ахан нэг бомбт гүйхэд дүүн 12 бомбт гүйн гинэ.
Аа.
Амтай амгуу.
Амгуу зүйл.
Амгуу зүйл 12 жил мэдэн шүү. Тэгвэл таан дээр нь
биш. Ахトゥ 2. 2 тий. Ахトゥ 2-ул 12 бомбттай. Ахан нэг бомбт гүйхэд дүүн 12 бомбт гүйн. Зайлгүй мө дүүгээ зараад өгдөг юм тэ.
Дүүн одоо гүйгээд л ийм
байх. Үгүй ч шүү дээ. Ахан нэг бомбт гүйхэд нөгөөх нь 12 бомбт гүйгээд ийм байх.
Амгууд
зүйл гэдэг. Одоо энд чинь нөгөө ахトゥ за дээрэс нь 12 гэдэг маань маш том шиг болж өгсөн байна.
Харин тий 12 гэхлээр би одоо
юу ээж болох вэ?
Одоо бол
амгуу зүйл шүү дээ. Амгуй.
Цаг.
Оо яг.
Цагийн 2-зүү.
Яг зөв. Цагийн 2-зүү дээр 12 гэдэг. Цагийн зөв нөгөө тийм минутын зүү шүү
дээ. Дүүлгүү гэдэг шүү дээ.
Тийм байсан биш.
Тийм байна. За баярлалаа.
За баярлалаа. Таадаг ба шүү.
Таачлаа шүү. Оройгсахаа хүмүүлээрээ.
За оройгсахаа хүмүүлээрээ.
За.
За.
За фэрэн шууд татас 77-77-38-73, 77-77-88-30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Үү. Зя дараагийн сонсогч. Байна уу?
Ороминд.
Ороминд ээ.
За
урт сайхан уляас, уран сайхан шандас, дэвүр сайхан харцах, дөрвөн хөлтэй ширээ. Тэр юу вэ?
Юу яач таамтай амгүй.
Урт сайхан уляас, амтай зүйлтэй холбогдсон. За хүний үйлдэл вэ?
Хүний үйлдэл.
Урт сайхан уляас гэдгийг сайн бодоорой. Уран сайхан шандас. Дэвүр сайхан.
Морь ургалж байгаа мó.
Оо зүү. Морь ургалах.
Хөөх.
За. А төмөн хон бэлчээд явчихад түнхөр хуц нь унтаад гоцрон тэр юу вэ?
Сар. Сар одоо сар өвөл ч юм уу тэнгэр.
За яг аль нь вэ?
Сар.
Хари өөр өөр.
Өөрө.
Аха.
Хуц нь өвөлтэй дүн.
Уг нь хилчээд байгаа шүү.
Тэнгэр хилмээд ингээд сар өвөлж байгаа мó.
Гү. Төмөн хон нь бэлчээд явчихсан.
Аха.
Хоц л унтаад гоцорсон байна да.
Харин тийм сартай байсан шиг санагдаад их юм аа. Үүр цайгаад байгаа юм
уу? Үүр цайхгүй. Сартай юу холбоотой байгаа юм бол?
Аа, сартай юу холбоотой байгаа юм бэ гэдэг. Үүл цэлмэгүү тий.
Гүү цэлмэгүү.
Оо, сар тэнгэр. Юу юм бэ?
Пүүх ингэж дөхүүлчихэд үү.
Харин тийм ээ.
Төмөн хон.
Төмөн хон. Одгүй байна тийм үү?
Од сар байх нь шүү дээ.
Аа. Төмөн хон бэлчээд явсан хэрэг нь доо. Яг гигээ ороод тэгээд.
Аа.
Одгүй байна шүү дээ.
Од нь байгаа юм.
Аа.
Сар нь үлддэг дээ.
Тийм тийм.
Аа. За баярлалаа.
Цаалаа баярлалаа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Ариг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
Би тэгэхээр н одоо сар нь биш юм бол нар юм болов уу гэж бодлоо.
Ямар сайн юм гээлөө.
Харин тий.
За дараагийнх нь байна уу? Байна уу?
Байна уу?
Байна өрөө минь.
Өрөө минь.
За хинтэй олбогцсон бэ?
Шашуу байна уу?
Шашуу.
За шашуу ам их чим багт орсон бэл нү.
Билээ.
За амжилт.
За уран хүүхэн ганц гартай тэр юу вэ? Уран хүүхэн ганц гартай. За энэ бол амгүй зүйл байна.
Уран хүүхэн ганц гартай.
Аа. Шанаг.
Биш. Бид нар бас хэргэлдэг зүйл байна. Үүнийг ашиглаад юм бүтээдэг гэх үү?
Аа, тэгвэл биер.
Биш. Том, биернээс бол том, хэмжээгээр нь нэлээд том.
Аа, эмхтэй хүнтэй холбоотой юм уу те?
Эмхтэй хүн ашигладаг зүйл. Эмхтэйчүүд ер нь төлхөө ашиглад юм уу да? Мэдээж ирчүүдээс хэрэглэн л тай. Тэ төлхөө бол эмхтэйчүүд ашигладаг юм байна.
Аль аль нь л ашигладаг юм байна те?
Шанаа биш, биер биш гэдэг ага том гэж чөөн зөө гэж бодож ирсэн.
Юг? Биерийг үү?
Зөө гэж бодож ирсэн.
А зөө юу? Зөөтэй холбоотой шүү. Зөө орж ирнэ бас. Зүү бол
тэгвэл ойдлын машин
юм. Оо яг зүү. Ойдлын машин байхгүй. Уран хүүхэн ганц гартай гэж ганц гарыг энэ төр нөгөө зүүг нь хэлдэг байтал та
тийм байх тийм байх.
За баярлаа. Таачлаа штий.
Тэглээ.
За.
За өрөөсөө хонгруулаа.
Өрөөсөө хонгруулаарэ.
За баярлаа.
За баярлаа. Тийг хамтралчаа танилцуулаа өргөжлөлийн нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Wellness-ийг Wellby Shop-оос за Wellby Shop-ыг юм хамтраа ажиллаж байна. Тэгэхээр Wellness-ийг Wellby Shop-оос гэдэг юм өөрөө яваад байгаа. Энэ ямар очиртай юм бэ гэхээр маш олон талын утгатай гинэ. Эрүүл байх нь Wellness, гоо сайхан байх нь Wellness, сайхан хайртай байх нь Wellness. Тиймээс Wellness-ийг Wellby Shop-оос бай таны сэтгэл хангалуун амьдралыг хэмжих зорилгоор ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр эрүүл байж өвдгөө сэргийлэх за гоо сайханы гоё хадгалах, гялалцсан эрүүл өвстэй байхыг хүсч ивэл Wellby Shop руу нэг ороод үзээрэй.
За энэ Wellby Shop цагаан мөрөөр орохоор аль бие сурда үс арчилгааны маш олон төрлийн брэндүүдийн орж ирдэг юм байна. Тэгэхээр за ингээд дотшоо нороо тарахаар үс арчилгаа, эрүүл мэнд, арьс арчилгаа буюу одоо нэг нь юу байсан? Витаминууд байсан шүү дээ.
Тийм байна. Тийм бактери,
тийм бактери, gut flora байсан, арьс арчилгаа байна. За мерч та бэлгийн карт хүртэл гарсан багц. За wellness blog, health гэх мэтчлэн нилээ олон бүтээгдэхүүн юм билээ. Тэгээд бид нэвтрүүлгээрээ бол ганц хоёрыг ч юм уу гэдэг дурдаад байл дуусахаргүй юм билээ.
Орж үзэхгүй л бол тийм ээ. Арьс арчилгаа байна, үс арчилгаа байна, эрүүл мэнд гэдэг ингээ орхор сонголтууд болон таага. За тэгээд Вела Лондон Лондог бол бид нар сайн мэднэ. Гэтэ усны будгаар мэдээд идэг. Гэтэл энэ чинь үс арчилгааны бүр цогц юм бүтээгдэхүүн байт юм билээ штэ. За тэгээ чанар дай урт хугацаанд туршиг залбын усны эрхтгээр оруулж ирдэг зар сарчлахны бүтээгдэхүүнүүдийн бүтээгдэхүүн дээрээс нь та хүссэн газраа хөргүүлээд авах боломжтой байдаг. Монгол улсын хаанч QR код уншуулад орж болох юм билээ. За тэгээ бүтээгдэхүүний жишээнээс гээд одоо усны дэмэ үзүүрийн тос байна, ашигтай бактери байна гэх мэтчлэн маш олон юм бий.
Одоо тэгтээ ер нь хүмүүс аюу комор нэрэлт болсон билээ.
Тий яг үнэ.
Би бас одоо нөгөө усны үзүүргийн тос гэдэг ааш тээ нэлээд салаалд байхгүй тэр ч юм уу дээ дээрэс нөгөө яг одоо буржуур усны зориулсан эсвэл тэгээ нөгөө будагтай ус гэл ян зан зоо
гэрэлтэй
гэр бүлэрээ ганцыг аваад өвчдөг тээ тэр ч юм уу ер нь жоохон буруу байгаад юм лээ шүү
дээ таарахгүй гэж
яа тэр ээж үсэг будуулсан байгаад энэ хүүхэд арай өөр том хүн арай өөр тээ одоо нөхөр чи арай өөр бүтээгдэхүүн хэрэглэн тэгэхээр бүгднгийн нэг дураас эндээс авч болно л гэсэн үг байна за халууд туцны дугаар 77 11 71 71 71 71 гэсэнд орлоо
Вилби шоп цаг имэн гэдээ ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл наваарай. Баярлалаа хамт ажилласан Wellness-ийг Вилби шопоос Вилби шоп цаг имэн лээ.
Баярлалаа.
За ургэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Байна уу? Байна орой минь.
За сонсогчо таны яриа сайн сонсогдохгүй шүү.
За байна уу?
Байна байна. За хинтэй холбогдсон бэ?
Ермүүн төгс.
Ермүүн төгс. Ермүүн төгс өөртөө хоч өгнө.
Ямар очих вэ?
А. Чацаа
гэдэг очих юм уу те?
Тэ.
За, за манай бүгд орсон бэл нү.
За.
За амжил.
За, хүр хүр дуутай, хүрэн ирээн биетэй, гал шарнуудтай, галзуу хурц цантай. Тэр юу вэ?
Хүр хүр дуутай.
Хүрэн ирээн биетэй. Гал шарнуудтай, галзуу хурц цантай. Мэдээж амтай зүйл ахна.
Амтай зүйл. Амтан юм да.
Ойж болох уу?
Хүрэн ирээн.
Амтан штэ.
Хүр хүнэр. Бишээ. Үнэг ирээнч байхгүй л дэх үү. За хөлбөр ээ нөө.
Нахай. Нахай арай биш нэ.
За баярлалаа.
За багцсан баярлалаа. Оройн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За.
За сайхан баярлалаа. Зафирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дараагийн сонсогч байна
уу? Оо, царимэнд.
Царимэнд. Эс их амс гатах юм
болж байна.
Дивччихсэн цагаан хүдэд
байсан.
Хүмүүс юм болов гэж айгүй гүүж мөгө эрүүл мэндэ анхаарч байгаа болов гэсэн
гал хүүжээ болоод байна. Гэвтэнгээ амс гатчих юм байна.
За, ам их чи багт орсон билэн үү?
Билэн, найс.
За.
Хатуру хоёр могоо уралдав гуйнаас нь аваад газар савчлаа тэр юу вэ?
Амтай амгүй.
Аа амгүй.
Амгүй гинэ. Хатуру хоёр могоо ясаа.
Хад уру хоёр могоо уралдав гуйнаас нь аваад газар сав. Тэр юу вэ? Хадд нь одоо уру те хоёр могоо уралдчихсан мэн штэ те. Тэнгүүд тэрийг гуйнаас нь барьж
аваа. Аваа шидчихсэн.
Наа та нэг гоё хилдэ хөө.
А, нусан их.
Оо, яг зөв. Хэдийлэж одоо нус гоожчихт нь аваа шидчихлээ ярихгүй
шүү. Уулын уруу хоёр могоо уралдан гэдэг дээ. Тэрнтэй л ажиллах юм бид гэж нус гоожчих шүү дээ.
Тэгээд дээрэс нь нийхийг нь оруулж байгаа учраас нөгөө гуйнаас нь аваа шидчих байгаа хэлж байгаа юм
байна. Аа, тийм байх. Би таацаа.
Лаг таач шүү дээ.
Ухаантай та.
За, нийт тоглогч эрэгтэй сонсогч нартай бүгдэнд нь баярын мэнд хүргье. Сайхан баярлаарай.
За баярлаа. Чамд ч ихсэн
баярлалаа. Хоёр минь арай сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баярлалаа. Бид бутавнаа өнөөдөр.
Яа, морондо бутав.
Тэг тэг.
За тэгэхээр хаан сэрсэн мэдгүй ашиг зүгээр.
Яри 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 гэж.
За арай сайхан өнгөрүүлээрээ.
За.
За. Тийм байна те. Эфири шат тас 77 77 38 83 77 78 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Нус нээх гэд толон унд таажээ.
Тийм байна.
Тийм байна те.
Өнөөдөр энэ суудаг өрөнд дэжгүй таачих чи те.
Тэгж гин. Байна.
Та тэгж гин. Байна.
Сасч орооч байгаа антра гараа.
Байна.
Байна.
Араминд.
Эмент.
Хий албагцсан байх ч байлаарэ.
Аа, бурхан.
Бурхан. Оо, за.
Бурхан.
За, манай багч одоо ямар эвгүй хүний ард, чацааны ардаас бурхан орж ирээд
шүү дээ.
За, билэн үү?
Билэн.
Амжилт.
За, утсан ягаад холдож ойртоод байна хөө?
Утсруугаа ойртоорой.
Одоо зүгээр байна.
Одоо зүгээр. За. Жалаг уруудаж жимхэн, жавар сөрөөд сивихэн тэр юу вэ?
Жалаг уруудад
жимхэн, жавар сөрөөд сивэнх юм. Амтай зүйл шүү.
Амтай зүйл.
Тэр
жалаг гуруудад
амтан л юм да.
Аа. Живэнхэн жавар сөрөөд сивэнхэн.
Тимээ болов.
Энд тимээ биш ээ.
Тимээ.
За таахгүй мэнэ.
За баярлалаа сайхан гүйлээрээ. Тэгээд тасарчлаа. Фэри шоттоос 7777-38-83-7777-8830. Үе эмэгтэй зэргийн хүн яах юм бэ хүүхэлдэй гинэ.
Аа бас тийм шүү дээ. Бас
зэрэг алба байгаа
шүү дээ. Баярлаж байгаа.
Байна уу?
Байна.
Рэмэнд.
За рэмэнд.
Энд албагцсан байна.
Алтан гинж.
Алтан гинж. За алтан гинж амигийн багт орсон. Бил нөхөө?
Бил юм бил.
За амжилт.
За төмрийн хүндэд төмийн төмөр шатаж түнтгэр хэлсээр баас алдна гэсэн байна.
Төмрийн хүндэд
төмөр шатаж тэ гал гарсан гэсэн үг. Түнтгэр хэлсээр баас алдна. За амгүй зүйл байна.
Гал асаагаад байгаа.
Гэ бас холбогдсон. 100% гал асах бол биш ээ. Төмрийн хүндэд төмөр шатаж түнтгэр хэлсээр баас алдна. За энэ хэрэгэлдэх зүйл байна.
Хүний хэрэглэдэг.
Тэг. Яг өдөр тутамдаа хэрэглэдэг бол зүйл биш шүү.
Эсээр баас.
Тэгвэл бол гадаадад их хэрэглэдэг зүйл байна да. Монголд бол түгээмэл хэрэглэх нь жоохон баг.
Зөв.
Юу тийм үү?
Төмрийн хүндэд төмөр шатаж түнтгэр хэлсээр баас алдна.
Зөвхөн битгүй.
За, баярлалаа. Ариг сайхан гүйлээ.
За.
Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Энэ
байна уу минь?
Байна уу?
За, сонсогч радио гонтраагаараа давхар сонсогдож
байна. За.
За. Яа олбогцсон байх очоо юулаарэ?
Сүүлийн имитэйгээ холбогдчихсэн шүү
дээ. Сүүлийн имитэйгээ холбогдчихжина.
За, сүүлийн 6 настай.
Сүүлийн 6 настай байна тий. За, сүүлийн эми хоёр нь өөрсөнтөө хоч өгье. Юу гэж өгөх вэ?
Өөртөө ямар хоч өгье?
Аа.
Сүүлийн. Маша баавга гэдэг өчгөх үү?
Эмээ баавга болоо. Сүүлийн
ясчи сэрэгдэ.
Сэрэглээ. Хүний нэр олчлоо хөө.
Аа.
Осго гэдэг.
Осго.
Орсгой.
Орсгой.
Мөн үү?
Овсгой.
Овсгой юм уу? Аа за овсгой.
За за эмийг нь цугруулаа овсгой юм гэж.
Тий.
За тий. За бил нү.
Бил.
За амжилт. За. Ахトゥ 5 1 ижил нэртэй. Өндөр нам бийтэй. Тэр юу вэ?
Суру.
Вау! Миний хуу яг хэвчээ.
Юу?
Шо баярлалаа. Дуртуу хэлээл алга болж өглөө баярлалаа. Юуны хөрөг нэ?
Гарын хөрөг гэж сэл яг хэвчээ. Хурга заасан.
Харин тий, тэгээ гүцээгээрээ.
Оо хийлээч сүлээ гүцээж.
Гар.
Гарын хуруу гэдэг хэл.
Гар өшөө.
Гарын хуруу.
Өшөө.
Хөл. Хөл.
Аа яг гон гар хөлийн хуруу бах нэ.
Аха.
Гарын хуруу гэдэг өөрөө баярлал тийш алгуулчих.
Сэтгэл хөөрөө сэтгэлийн өөрлөлт биш манай бол.
Харин тий, хөл нь байхгүй болчиход болдгоо.
Аа за.
Гар хөлийн хуруу байхгүй юу?
Тийм байна. Гар хөлийн хуруу.
Ээ яг гон.
Орж өчтэй.
За мундаг. За мундаг байла. Баярлалаа. Ана авсан шүү. Холбогдсон баярлалаа.
За.
За, хариг сайхан гүйлээрээ.
Хөөе, мэдлэг өргөж болохгүй мó.
Ээ. За, тийч ч удаа. За, та их өргөл хөргдөө хөрг.
Үш битих омдор. За, баяр улсын өдр болгон баярлагдах хүмүүст одоо баяраа дуусгаарэ гэдэг уриалгыг
За баярын өдөр ийм хэдүүлээд яриад явахгүй уучлаарай. Ингээд жоохон бүдүүлэг байж болохгүй шүү. Тэгээ. Угаасаа хэдүүлээ те ямар нэвтрүүлэлт орж байгаа вэ те?
Хөөжлөлтэй хүмүүс нэвтрүүлэлт орж байгаа. Тэгээд яагаад утасны цанаас ямар муха бүдүүлэг яриад байна?
Ахаа, илдэг байх юм байна.
Өсөнөө.
Банаа.
Аа, Нараминд.
Нараминд.
Нараминд. Яагаад яг өнтрөөр юм бэх үү?
За, өнтрөөчлөө.
За, хин олбогцсон бэ?
Шаги.
Шаги. Муу нөө. Биш үү? Нэрэн дүү?
Дүгээр хоч.
Харин тийг нь хоч нь хин гэсэн бэ?
Шаги.
Саги, шаги.
Саги, аха.
Саги юм уу?
Шаги.
Шайх.
Минийхөө уцснасаа жоохон холж байгаа яг бол уцруугаа гэж ингэж үлгээгээд тахаар ойлгогчдгүй.
За шаг ил юм шиг байна те.
Шаг юм уу?
Аа. За. Аа. За бэлэн те.
Бэлэн.
За амжилт. Амгүй байж таамхай, бяргүй байж даамхай тэр юу вэ?
Амгүй зүйл амтай зүйл үү?
Амгүй зүйл. Амгүй байж таамхай, бяргүй байж даамхай. Нэг харахад тийм бяртай бол харагддгүй мөртлөө их жинтэй зүйлсийг бол ингээд өөр дээрээ даачдаг юм шиг шүү дээ.
Мод.
Мод биш байна. Бид нар хэргэлдэг зүйл.
Хэргэлдэг зүйл өөр.
Тэх. Яах өдр болгон хэрэглэх нь чаашаа. Гэтэ бол ер нь айл болгонд нэг байдаг юм да.
Хэрэглээнд байдаг бах нэ.
А хутга.
Хутга биш байна.
За.
За холбогдсон баярлалаа. Орой сайхан өнгөрүүлээрээ сайхан баярлалаа.
За
баярлаа. За. Тэ дараагийн сонсогч тасарлаа. Эфири шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй байна. Цэг. Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Сайн байна уу?
Раминд.
Раминд.
Раминд бүх юмны дарга байна.
Оо за. Бүх юмны дарга.
Бүх баярын дарга
гэж. А за. Бүх баярын дарга уу?
За манай бүгд дурсан бэл нү.
Билээ.
Амжилт.
За. Шилийн 3 дава, чилийн 3 хүнди, навчит 3 тал, найртай 3 булаг. Тэр юу вэ?
За, дөрөв үлэрлээ.
Оо, яг үнэ. Цаг наран дагуур найгах шиг, начин шонхор шүүрэх шиг, тэнгэр газар нийлэх шиг, тэнгис талаа цалгих шиг. Тэр юу вэ?
Бас л дөрөв үлэрлээ.
Шээ, зав тавлаа яриад байгаа. Зүгээр. Бүгдийг дөрөв үлэрлээ рүү жигээд байгаа. Биш.
За.
Наран дагуур найх шиг, начин шонхор шүүрэх шиг, тэнгэр газар нийлэх шиг, тэнгис далай цалгих шиг.
За, стартгаа.
Хэрэгтэй байх
тийм. Хэлбэр байхгүй те.
Юу ч ахгүй юу? Амтай амгүй ч хэрэггүй юу?
Байхлын нөгөө хурд унтсан юм болоо.
Аа,
хурд унтсан.
Хурд унтс бол биш.
За, стартгаа мэд хэл.
За, баярлалаа. Тэний нэг таацсан шүү дээ.
За.
За баярлаа. Сайхан баярлалаа хөө.
Баярлаа.
За, ариг сайхан баярлалаа. За, эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй наа. Зя ганс гинэ. Зя дараагийн сонсогч байна уу?
Байна уу?
Байна байна. Бая шүү. Хараминд.
Хараминд хяалтсан.
Хинбэ?
Та яа?
Таяа юу? Оо, сайн таяа, сайхан баярлж байна уу?
Сайхан баярлж байна уу? Баярын минь таяа.
За, баярлаа.
За. За, таяа ами хичээхэн багт орсон.
Ансаа таа билнэ үү?
Билнэ үү?
Билээ.
За. За, өндөр шар хүн өөрийн биеэ идэнэ. Тэр юу юм бэ? Амри. Өндөр амгу.
Амгу зүйл.
Амгу гинэ.
Өндөр шар хүн өөрийн биеэ идэнэ.
Жижиг хөвтрэл зүйл том мом зүйл биш шүү. Өөрийн биеэдээ тэн тэ.
Гэтэ өөрийн биеэ эдхийн тулд гал хэрэг болд юм байна.
Хөл.
Хөл үү?
Аа.
Хөл биш. Хөл жараа биш. Хөлээрээ урцдах байга.
Хөлөө галаар шатаагаа л эдээс. Эдээс ооч.
Урцдах байга.
Чиний нөхө арай зэрлэг сосгоч.
За өөр хөлбөрөө таяа.
Хөөсөн чихрээ.
Аа.
Хуйс салхи.
Хуйс салхи.
Хуйс салхи.
Харин тий хуйс салхи. Мөн үү?
Хуй салхи.
Хуй,
хуй.
Салхи.
Салхи.
Хуйс салхи.
Хуйс салхи гэдэг чтэй таа юу?
Хаа?
Хуйс салхи. Хуй. Үй, үүгээр нь шүү. Уугаар.
Тий, тий, тий.
За. За, тэгтээ биш.
Биш харин биш байна уу таа юу?
За, баярлалаа таа юу?
Халагдсан баярлалаа. Сайн баярлалаа.
За, баярлалаа.
Хараг сайхан өнгөрүүлээрээ.
Баяртай.
Баяртай.
За.
Хөөрхөн шинэ манай таа юу? Байна уу? Байна уу?
Аа, байна.
Раминд. Аха. За, хинтээ олбоцсон бай.
Панда байна.
Панда. За, панда чанцаагийн багт орсон.
За.
За, билэн үү?
Билэн.
За, иргэн дээр инхэл тонхол наадам, эгч дүүгийн зэрэглээ наадам, тойгоо тохоо тойрон тоглоом наадам, торгон бүсний зангилаа наадам тэр юу вэ? Олон хүнтэй л холбоотой байна. шууд хүнтэй холбогд.
Дахиад сонсож болох уу?
Иргэн дээр инхэл тонхол наадам. Игч дүүгийн зэрэглээ наадам. Тохо тойрон тоглоо наадам. Торгон бүсний зангилаа наадам. Олуулаа нийлдэг.
Олуулаа нийлдэг.
Олон хүний одоо нийлж байгаа л хийдэг нэг үйлдэл байна.
Аха. Иргэн дээр инхэл тонхол наадам гэсэн.
Үяг үнэ. Ирэг дээр хийгээд байна.
За.
Тий. Игч дүү гэхээр ер нь бол олон хүмүүс, эмгтэй хүмүүс оролцож байна.
За.
Тий. За гинэ би. Үлгэр. Тэгээд тэгсэн хөө. Энэ наадам болоод байгаа уультай юм аа.
За. Хойлбор ээ нөө.
Юу юм бол.
Бид нар одоо ер нь бол хэрэгэлдэг юм.
Бидний хэрэгэлдэг.
Бидний хэрэгэлдэг юм их олон хүмүүс хийж байна. Наадам болгож хийдэг юм хэр юу ах вэ? Хөдөө хий.
Хөдөө наадам болгож хийдэг юм
аа. Аа, яг үнэ.
Үйлдэл юм байна, тий?
Тий, үйлдэл. Гэхдээ маш олон хүн зүгэлжээч хийдэг.
Юу нөө нэг галын наадам тойроод хийдэг мөн үү?
Үгүй. Биш. Эндээс гарсан зүйлийг нь бид нэр хэрэгэлдэг. Хийсэн юм.
Оо, тийм үү?
Аа.
Аа, тэгвэл юу юм болов? Юу гэр ораа байхад хэрэгэлдэг юм уу?
Тийм.
Аа, тэгвэл эсхий хийх
л. Оо, яг байна. Эсхий хийх нь байна нэ штэ. Иргэн дээр гэдэг нь устай орох хэрэгтэй гэдэг штэ.
Аа, тийм.
Тэгээд ер нь нэг наадам болчдөг тоо.
Тийм.
Эсхий хийх байжээ. За, баярлаа.
Баа, баярлаа.
Хараг сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баа, хараг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За. Чие дараа гэсэсгч байна уу?
Гэсэсгч байна уу?
Байна, байна.
Раминд?
Раминд.
Раминд.
Тэгээд албагц мэ?
Коко.
Коко. Оо ямар танил дотны нэр вэ? Багада үздэг лш. За бид нөө.
Коко. Амигийн багт орсон.
За.
За.
За. Амгу байж таамхай, бяргу байж даамхай. Тэр юу вэ?
Гэр хэргэлдэг зүйл үү?
Тэ ин гэр хэргэлэн.
Даамхай. Энэ хоол усанд хэргэлдэг үү?
Юу нэ?
Хоол хүнсэндээ.
Хоол хүнсэнд ордог иддэг зүйл бол биш шүү.
Биш үү?
Тэ. Яг жижиг хэлбэртэйг бас ашиглаж болдог юм. Гал тогоонд байдаг л юм.
Аа. Тэ стоп чих юм байна.
Тэ зүгүрч
бодчихсон юм аа биш байна аа.
Биш байна.
Аа.
За холбогдсон
байлаа. Сайхан баярлаарай. Нэгэн бодцсон. Тэрэн данч болсонгүй.
Болсонгүй.
За арч анчуулгийн анхны амдрагаас авсан аршаа хандгаад аж анчуулгыг танилцуулъя. Тэгэхээр арч анчуулгийн аршааныг монголчууд эртдэр үеэс олон төрлийн эмгэгээ гэлгааршуулах бие эрүүл байлгах зорилгоор хэрэглэж ирсэн. За эмч марамбууч гэсэн уг аршааны хэрэглэхийг зөвлөдөг басныг тухайн үеийн ном судлалд тэмдэглэл үлдээсэн байдаг. За илгааршуулах чадварыг нь Монгол Улсын зөвлөлтийн эрдэмтэд 20-р зуунд шинжлэх ухааны үндэстэй судлаад энэхүү ундраг дээр нь төгсгөл анхны бүтээгдэхүүн болон сувлал байгуулсан байдаг.
За хамгийн таа анчуулгын аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй удаан хугацаанд онгон тагшин байдлаар нь хадгалах хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх Үтнес 2011 оноос ундрагыг нь онцгой хамгаалтанд авч за хэрэглэгч болонд хүргэх зорилгоор хаанч хизээ ширэлхэд хялбар хүнсний ярилцлахын шаардлага хангасан савлгаатаар хүргэж байгаа. За тэгээ хамгаатай жавчлан хэрэглэгчэд олон жил таашааж ирсэн. Тэгээ байгалийн чанараа алдталгүй яг ингээд шинээр бид нар хажуунаас нь ууж байгаа
ундрагаас нь аваад
ууж байгаа юм би шинээр ярьж байгаа гэсэн.
Яг байна. За шинжлэх ухааны үндэслэлтэд батлсан гэдгийг хэлж байгаа тийм ээ. Ундрагыг нь байгаль орчны хамгаалтанд авсан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын брэнд гэж авдаг. За олон жил төмөө олон хэрэглэж ирээ чанар нь баталгаажсан юм бүтээгдэхүүн байгаа. За эрдэс бодсон хүний бие цайн мэрэгжлийн байгууллагын лабораториор баталгаажсан байдаг. Тэгэхээр та хаанаас авах юм бэ гэхээр ханаас л бол ханаас авах боломжтой. Юу нас өгөө байгаа гэсэн үг. За сошиал хэм нь болохоор хандгаадаж анчвал ингээд байх хараад ирэх юм ээ.
Холбоот хуудсын дугаар 8835373 гэсэн дугаар л олбогдоод авах боломжтой. Тэгээ нөгөө хандгааны зурагтай гэдэг нь мэдэн шүү дээ.
Хандгааны зурагтай чиний зүудэнд ордог.
Аа тийм шүү дээ. Миний зүуд л шүү.
Арч анчлангийн анхны ундрагаас авсан аршаа хандгаадаж анчвал хамтраа ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
За эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 78 30 дугаарууд таны өмнө нээлттэй. За дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна.
Араминд.
Араминд.
Араминд. Заахан цагаараа.
За.
За. Энд олбогцсон байна.
За миний охин нэрээ хэлээрэй. Биндлээ. Оона.
Ова хин гэсэн бай.
Хэлээрэй.
Оона.
Ована.
За, бит хоёрт боломж олгоод орчуулагч нэмэлтээ
орж ирнэ үү?
Тий.
Өрн. Өрн. Аа, за.
Өрнд хоч үгүй.
Хилээ, хин гинглээ сая.
Маамын. Аа,
маам уу нэшир гинэ.
Аа, маам уу нэшир. Маам уу нэшир хэддээ юм бэ? Насны хэддээ? 5 аа.
Тап.
Тап гинэ.
Тап аа,
за таптай юм бэ.
За, билэн үү? Чанцагчхан багт орсон.
За.
За.
За, маам уу нэшираа, их ч н амархан л юм асуухыг бодноо. Маам уу нэшираа таалга шүү, таалга шүү. За, маам уу нэшираа. Зал мих ихтэй, зайд хүндид нутагтай тэр юу вэ? Залтай. Амтан.
Мундаг.
Оо, зөв штэ. Мундаг байна. За. За, дараагийнх нь болохоор мөчөр бүрн 30 навчтай. Загар сандан мод юм байна. 12 мөчөртэй юм байна. Мөчөр бүрн 30 навчтай. Навчны дээд тал нь шар, доод тал нь хар. Энэ юу вэ? 12 мөчөртэй. Мөчр нь 30 навчтай. Ингээр юу ах вэ? Юу 12 байдаг вүлээ?
Он сар өдөр юм болов уу?
За, арай он биш. 12 мөчртэй. Оноо өөрөөр хэлдэх үү?
12 жил үү?
За, биш. Заавар зандан ма дахиад сонсоорой. 12 мөчртэй гэдэг нэг юм байна. Мөчр бүр нь 30 навчтай гэхээр юу 30тай байдаг вүлээ?
30 хоног уу?
Оо тий.
А 12 сар өдөр юм болов уу?
За авья. Жил сар л ахгүй юу? Жил жил гэж хэлүүлэх гээд барсэнгүү. Мөө мөө юм байла. За баярлалаа маам уу нашраа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээ.
За баярлалаа.
Ариг сайхан өнгөрүүлээ.
Баярлалаа.
За баярлалаа. За хамгийн бяцхан оролцогч байв удаа бараг
тэглээ.
Тавтай. За дараагийн сонсогч. Банан. Засчлаа. Эфирийн шууд татас 77 73 77 77 88 30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч. Банан. Банан.
Дараа минь супермен.
Супермен. За. За супермен.
Исчирээд холбогдчихлоо.
Баярлалаа. Баярлалаа. Нэсэл явна уу?
Гэлэлээ.
1000 удаа залгах гэж нэг боллоо.
За, болжээ, болж болж. Амигийн багт орсон билнэ үү?
За, билээ.
За, амжилт.
За. Хатуу нарийн биетэй хатгаж нүхлэх эрдэмтэй хамраараа дөрлүүлэн явж хагарсан шархыг битүүлнэ. Тэр юу вэ?
Амтай амгүй.
Амгүй зүйл.
Амгүй гүнэ.
Хэмжээ жижиг юм байна. Хатуу нарийн биетэй хатгаж нүхлэх эрдэмтэй хамраараа дөрлүүлэн явж хагарсан шархыг битүүлдэг.
Юу
юу гэж болох вэ? Энэ ер нь бол нэг дөхүүлэх шаардлагагүй хариулт нийлэгдчихэр одоо хатуу нарийн биетэй. Хатуу нарийнх нь биетэй байна шүү дээ.
Тийм ээ.
За тэгээ хатгаж нүхлэх эрдэмтэй. Яг шууд утгаараа л хатгаад нүхэлдэг. За тэгээ хамраараа дөрлүүлэн явж хагарсан шархыг битүүлнэ. Яг шууд утгаараа хагарсан шархыг битүүлээд явдаг.
Тэгтээ манай эрчүүд бараг л хэрэглэж ховордоо бүсгүйчүүд л хэрэглэх байх.
Дубас хэрэглэж хэрэглэж шүү дээ
эрчүүд хэрэглэнэлтэй. Коттер цэрэгт хэрэглэнтэй гэдэг.
Тийм яг зөв цэрэгт хэрэглэнэ шүү дээ. За юу гэж болох вэ? Жижиг гэн шүү, жижиг. Нарийнхан битэй штэ. Хатуу дэрэс нь, хатуу.
Нарийнхан жижиг гэн хатгадаг.
Тий.
Нүх гаргаад байна.
Нүх гаргаад.
Тэгээ хагарсныг нийлүүлээд байна. Юу ах вэ?
Аа, олж утга.
Би жижиг хурууны л хэмжээтэй юм даа ер нь.
Тэгтээ нарийнхан.
За зээгэр ихэлсэн юм байна түгэл. Цэргээ баяр тохиолдуулаад зөвхүүлчихье. Зээгэр ихэлсэн юм байна. Тэгээ үүгээр төгссөн. Юу ямар үг гэж болох вэ? Зээгэр ихлэ үүгээр төгссөн. Зээгэр ихлэ үүгээр төгссөн. Гадгаад байгаа штэ. Урагцсныг нийлүүлээд байгаа штэ. Юу гэж болох вэ? Зээгэд ихлээд үүгээр төгссөн. Одоо голынхан ганц үсгийг хэлчих.
Юу?
Супер супер. Уя супермен. Зээгэр ихлээд үүгээр төгссөн. Урагцсан юмыг нийлүүлээд байгаа штэ. За тэгвэл юм оёод байгаа байхгүй юу? Энэгээр бид нар юм оёод байгаа. Зээгэр ихлэд үгэр төгс. Юугэр юм оёох вэ? Аа зөө баярлалаа.
Зээгэр ихэд үгэр төгс гэж угаасаа зүүгээд байгаа байхгүй юу?
Таахгүй байна шүү дээ.
Донд хосгоны юм гэж зүгээр өвж байж байгаа шиг дээ.
Йоо, зэрэг таалах гад өөр хэвээр хэвээр. Супермен ч бас айгүй хэцүү таад юм шүү.
Хүч хүч.
Хүчний юм. Хүч уусахлаа долгион бас байхгүй байна.
Долгион гараа явуулчихлаа л да, тий.
За, зүгээрээ зүр зүр. За, Сэргэ баярыг минь хөргийа.
Сайхан баярлалаа.
Сайхан баярлалаа. Гоё сайхан харж үзээд. Зүү таалахчлаа.
Юу зэгэр иглээд үгээр дүгсээд байдаг. Зүү лагаа.
А чи тэг юу байх вэ?
Юм бай тийм байхгүй дээ.
Энэ 2 жилийн хугацаанд толбогц хамгийн өхөрд юм сонсож байна. Үнэхээр шударгал хэлээ.
Манай
гин хонгор хараа.
Мама найшраас игдүүтэй.
Иглүүтэй бүр үнэхээр гин хонгор мэдэхгүй байгаа даа байхгүй.
Уулын супер мэм байгаа дээ штэ тэ. Юу зэ үгээд агчил байдаг аа хэлдгүү шүү. Байна уу?
Сайн
сайн байна уу? Сайн сайн байна
орой.
Аа. Заа, бүгдсэн байна. Очоо хойлоорой.
Аа, уугна.
Уугна. Өөрөө хочиг.
Уугнагийн хоч.
Аа, амттай зүйлэж болно. Одоо машинч үү гэмүү. Өөрөө дуртай нэрийг өөртөө өгч болно. Гэхдээ хүний нэр бол биш гэсэн үг шүү дээ.
Сайн ингээд супермен орж ирлээ шүү дээ.
Тэрний өмнө одоо маму нааш орж ирсэн байна. Гоку. 210.
210 гэсэн.
За. За 210 чанцагийн багт орсон бэл нэ.
Замча. Таар уутанд хийсэн 5 янзын идэ. Гонцгой уутанд хийсэн 3 янзын идэ. Тэр юу вэ? Би иддэг юм гэж хэлсэн тийм ээ. Иддэг юм бахна. Хүнсний зүйл.
Дахиад сонцох уу?
Таар уутанд хийсэн 5 янзын идэ. Гонцгой уутанд хийсэн 3 янзын идэ. Чандаг, шардаг янз бүрээр л хэрэгэлдэх юм дөө.
Иддэг зүйл гэдэг ааш.
Тий, нунтгэлч болдог.
А бас уу? Нунтгэлч бас үнтэй юм байна.
Үүнээс бас сүүж гардаг.
Оо за.
За юу ах вэ? Би нилэн төхөллөө.
Арц.
А арцнаас сүүж гарахгүй л дээ.
Байд та нунтгэлнэ гэж дээ.
Тий, нунтгэлнэ. Нунтгэлч болно.
Тэрнээсээ сүү гараад байгаа шүү дээ,
тий? Тий. Гурил гардаг юм бас.
Гурил гарна.
Тий.
За.
За, зөв юу юм бол?
Супермены урд оруулаад бүр игдүүт болгооч. За. Үүнийг нунтаглаад гурил гаргацдаг юм байна. Шахаад сүүгийг авчдаг юм байна. Чанаад идчихдэг бахан, шараад идчихдэг бахан. Гал дээр бас ил гал дээр шараад идчихдэг бах нэ.
10 будаа.
Биш ээ. 10 будаа гэж хэлвэл гал дээр шараад идэхгүй л тээ.
За би яг 210-ыг өмөрөхөд биторник дээр шарж идэж үсэ.
Хамт идчихэд хөөх бий гэж.
Би. Өөр хөлтөрөө нь
уу. Батруу олон шигрэхтэй хальсыг хуулаар.
Хальсын хуул.
Хальсын хуулна.
Олон шигтэй.
Аа. Даяр нь хурах гэж байгаа хүмүүсийг хиднэ.
Хурах гэж байгаа хүмүүс хитдэг юм байна,
тэ. Тий.
Оо, за, та мэдгүй мэнэ.
Мэдгүй мэнэ.
Мэдгүй мэнэ.
За, за, эрдэн шиш байлаа хөө.
Эрдэн шиш гинэ.
Аа.
Эрдэн шишийн сүү, эрдэн шишийн гурил энэ төр гэж гаргаал гэл хурах гэж байгаа хүмүүс чинь ихэвчлэн иддэг, тэ.
Шудраг хэлэхэд би мөөмөл гэж ихэнэ бод.
Момо гал дээр шахах юм уу?
Бутраа. Гэхдээ та тэгж хэлгээс чи өмнө бутраад эхлэхээр би гайхаад энэ момо та чи сүү гардаг гэсэн чи тэгэхээр би үнэ мүнэ сараа өөр айгүй олон төрлийн бодож байгаа. Тэгээ бутрахаар нь жоохон шоконд орчихгүй.
Тэгээ бутрын хадараа шатаа гаргаснаа.
Шатаа гаргах бүр за энэ бол яаж ч момо бол биш юм байна гэж байна.
За баярлаа.
За баярлаа.
Сайн баярлаарай.
За баярлаа.
За.
Алач момо шатаах нь юу? Шатаах нь нөгөө хөлийн урууга шатаадаг шиг л.
Хөлөө шатаагаад идчихдэг шиг л болж шүү дээ. За өнөөдөр оролцсон хамт тайсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Энд хэрэгний нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Студид хөлөө чанцаа ами найрлагчаар ундрах нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Wellness-ийг Wellbe Shop-ос Wellbe Shop-ыг юм байна. За мөн арч анчуулгын анхны амтрагаас авсан аршаа хандгаад анчуулсан байлаа. Өргөжлөлт та бүхэн маань шар шуу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар бүлэн сонсороо түр байж тээ. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.